πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Χαράγιανοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Στο πρώτο θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τις εκδηλώσεις που αφορούν στη γιορτή του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, πολλές και ενδιαφέρουσες, με επιδείξεις αεροσκαφών, ό,τι πιο ενδιαφέρον, θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο ΠΑΠΗ, καθώς η εκλογή Τραμπ έχει προκαλέσει από ανησυχία έως τρόμο στην Ευρώπη και ειδικά για το θέμα των δασμών, τους οποίους προτίθεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιβάλλει ο Τραμπ. Θα δούμε ακόμη την κατάσχεση φορτίου κοκαίνης μαμούθ στην Ισπανία, 13 τόνοι παρακαλώ. Και στην Ιταλία θα εξετάσουμε τη δυνατότητα τετραήμερης εβδομάδας εργασίας, η οποία εφαρμόζεται πιλωτικά σε υπαλλήλους υπουργείων και δημοσίων οργανισμών. Ενώ η Βρετανία οδεύει όλο και πιο αντικαπνιστικά και σκοπεύει να προχωρήσει σε σταδιακή απαγόρευση του καπνίσματος και σε εξωτερικούς χώρους. Να δω τι θα κάνουν οι Βρετανοί, πώς θα πίνουν μπύρα στις pub χωρίς τσιγάρο. Είναι ένα ερώτημα αυτό σοβαρό. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. World. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. The need for you, you are my shining star. Λοιπόν, ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Ήρθε ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον εκπρόσωπο τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τον Σμήναρχο κύριο Αλέξανδρο Χαλκόπουλο, καθώς από χθες έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις για τον προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος γιορτάζει αύριο Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και κυρίως αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον πιστεύω για το ευρύ κοινό είναι οι πτήσεις και οι επιδείξεις αεροσκαφών. Κύριε Χαλκόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, για πείτε μας λίγο περισσότερο για τις εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Σε όλες τις περιοχές, ναι. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τη Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή τη στιγμή το περίπτερο νούμερο 1 της Hell Expo, που έχουμε θέματα της πολεμικής αεροπορίας, εξομοιωτές, τις στρατιωτικές σχολές, όπου ο κόσμος μπορεί να μπει να ενημερωθεί για όλα τα θέματα. Και είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή.
Μπορούν οι επισκέπτες να καθίσουν στον εξομοιωτή?
Ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να παίζεις ένα βίντεο game, αλλά απόλυτης ποιότητας και πιστότητας.
Σωστά. Έχουμε μεταφέρει εδώ 5 προσομοιωτές, 2 για μικρά παιδιά διαφορετικού μεγέθους και άλλους 3 με τα οποία μπορούν όλοι οι πολίτες να έρθουν να δοκιμάσουν, να δούνε και με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό να πετάξουν και να καταλάβουν, να πάρουν μια αίσθηση από την πτήση.
Πού θα γίνει αυτό λοιπόν?
Αυτό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, στο περίπτερο νούμερο 1 της Hell Expo.
Στη Hell Expo, μάλιστα.
Δεν υπάρχει είσοδος, είναι ανοιχτή για όλο το κοινό.
Πολύ ωραία. Από ό,τι διάβαζα στο πρόγραμμα, θα έχουμε και πτήσεις μαθητών της σχολής Ικάρων στη Δεκέλεια.
Θα έχουμε πτήσεις μαθητών της Β' τάξης Λυκείου από όλη την Ελλάδα. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις και κάποια από αυτά τα παιδιά θα πετάξουν το Σάββατο το πρωί στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Ναι.
Από εκεί και... ναι, αυτοί θα πιλοτάρουν το αεροσκάφος, φαντάζομαι.
Θα είναι μαζί με έναν εκπαιδευτή.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Από εκεί και πέρα θα έχουμε αεροπορικές επιδείξεις μεμονωμένων αεροσκαφών, όπως είναι το Δέδαλος στο λιμάνι της Καλαμάτας και στη συνέχεια στην Τρίπολη. Και από την ομάδα ΖΕΦ στην παραλία της Πάτρας και στη συνέχεια στην αεροπορική βάση της Λάρισας στην 110 Γαμάχης. Την ίδια μέρα πάλι το Σάββατο θα έχουμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 7.30 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τη γιορτή της αεροπορίας. Και για τους νέους πάλι στην Αθήνα, 7.30, θα έχουμε μια μουσική εκδήλωση στο χώρο Floyd, στον Γκάζι, για τους σπουδαστές και για τους σπουδαστές των σχολών φυσικά, αλλά και για τα παιδιά της Β' και Γ' Λυκείου που μπορούν να έρθουν χωρίς είσοδο. Απλά πρέπει να κάνουν μια εγγραφή για να μπουν μέσα.
Αυτό θα γίνει σε ποιο χώρο είπατε, Floyd, στον Γκάζι?
Σωστά, ναι. Και αφορά μόνο μαθητές Β' και Γ' Λυκείου.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσες ακούγονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Εμένα πάντως με συναρπάζει, γιατί από μικρό παιδί διάβαζα τα περιοδικά του Κώστα Καβαθά για την πτήση, για τα αεροσκάφη. Τα οποία
ήταν. Τα ίδια περιοδικά διαβάζαμε.
Ακριβώς. Εντελώς διαφορετικά βέβαια τώρα. Αν δει κανείς την τεχνολογία του 70 και του 80, αν επιχειρήσει να τη συγκρίνει με τη σημερινή, δεν μπορεί καν να συγκριθεί.
Είναι χάσμα.
Είναι χάσμα.
Ναι. Και είναι και κάτι που θέλουμε να προβάλλουμε στους νέους, την τεχνολογία και το πόσο αυξημένη τεχνολογία όσον αφορά το αεροπορικό κομμάτι, έτσι ώστε και να ενημερωθούν, αλλά και σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις και τη λειτουργία ουσιαστικά, το πώς εργάζονται τα στελέχη μας στην πολεμική αεροπορία.
Έχουνε, από ό,τι ξέρω, η νεολαία, υπάρχει ένα τμήμα της νεολαίας που ενδιαφέρεται πολύ για τη σχολή Ικάρων, δηλαδή να φτάσει κάποια στιγμή να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε να έχει αυξηθεί αυτό το κοινό των μαθητών που σκοπεύουν στο απότερο μέλλον να πιλοτάρουν ένα πολεμικό αεροσκάφος?
Είναι ανάλογα τις χρονιές. Υπάρχουν χρονιές που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν χρονιές που δεν έχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Αυτό έχει να κάνει από άλλους παράγοντες τους οποίους μελετάμε, όπως είναι τα οικονομικά, όπως είναι η διεθνή κατάσταση, όπως είναι διάφορες άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποφάσεις των μαθητών και φυσικά επηρεάζονται και από τους γονείς τους.
Ναι. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο, μια και είναι η γιορτή της αεροπορίας αύριο, για τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει. Τα οποία, από όσο έχω διαβάσει, δεν είμαι ειδικός, πρόκειται για μοναδικά κυριολεκτικά αεροπλάνα και νομίζω ότι μαζί με άλλες 1-2 χώρες είμαστε οι μόνες χώρες που έχουμε πάρει Ραφάλ, που είναι το απόλυτο όπλο της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.
Είναι, ναι, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη γαλλική αεροπορία. Υπάρχουν κάποιες ιδέες και απόψεις όσον αφορά την απόκτηση άλλων 6 αεροσκαφών Ραφάλ, τα οποία είναι όλα στην Τανάγρα. Αλλά αυτό που θα έπρεπε έτσι να πούμε είναι για το μεγάλο γεγονός που θα γίνει την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη.
στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το...
Σωστά, ναι,
εκεί θα μετέχουν όλα, λέει, τα επτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας.
Όλα τα επτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, θα είναι πάλι ελεύθερο για το κοινό. Και περίπου σε μία ώρα, μία και ένα τέταρτο, θα μπορεί ο κόσμος να δει όλες τις δράσεις που κάνουμε και να δει από κοντά και τα μεταφορικά και τα αεροσκάφη αεροπυρόσβεσης, καθώς επίσης και όλα τα μαχητικά, τα οποία θα περάσουν και σε σχηματισμούς ταυτόχρονα με ένα επτάμενο ραντάρ, όπως επίσης θα έχουμε αερομαχίες σε χαμηλό ύψος και κάποιες προσβολές, έτσι ώστε να δει ο κόσμος πώς λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον θα έχουμε και κάποια αεροσκάφη πολιτικά, όπως είναι τη Sky Express, σε συνοδεία με μαχητικά αεροσκάφη που θα περάσουν σε χαμηλό ύψος.
Πολύ ωραία. Κύριε Χαλκόπουλε, εύχομαι κάθε επιτυχία στις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που οργανώνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο σμήναρχος κ. Αλέξανδρος Χαλκόπουλος, που μας μίλησε για το πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα για τη γιορτή του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, του Αρχάγγελου Μιχαήλ, η οποία είναι αύριο. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 8 και 25 λεπτά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία που έχει ξεκινήσει πριν από ελάχιστα λεπτά, πριν από 2-3 λεπτά, την ομιλία του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, του κυρίου Αλέξη Χαρίτση, γίνεται στο ΣΕΦ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Που μου είπε σε μια από τις προεκλογικές μας εκδηλώσεις ένας ηλικιωμένος σύντροφος που με έπιασε από το χέρι και μου είπε, πάμε αγόρι μου ξανά από την αρχή, γιατί η αριστερά είναι η ζωή μας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, προχωράμε και αλλάζουμε για να νικήσουμε, για να νικήσουν οι αγώνες. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω. Οι χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στις προσυνεδριακές μας διαδικασίες, η γεμάτη αυτή σήμερα εδώ αίθουσα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ένα μήνυμα ανυπακοής, αλλά και ένα μήνυμα περηφάνειας. Δεν θα ξεμπερδέψετε με την αριστερά. Γιατί η αριστερά είναι η ανάγκη της εποχής μας. Γιατί η αριστερά είναι η απάντηση στην κυριαρχία τους. Γιατί η αριστερά είναι οι αγώνες και είναι οι αγωνίες. Είναι το πάθος, είναι η έμπνευση. Είναι η δύναμη ανατροπής, αλλά είναι και η δύναμη δημιουργίας που κάνει τις κυρίαρχες τάξεις να τρέμουν και τους παραγωγούς του πλούτου, τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, να προσδοκούν και να έχουν ελπίδα. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η πολιτική της καταστροφής και της λαιλασίας. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρο τον πλανήτη και στην Ευρώπη, αλλά βεβαίως και στη χώρα μας, έχουμε απέναντί μας έναν συνασπισμό πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που επενδύει στην καταστροφή.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, του κ. Αλέξη Χαρίτση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σιγά σιγά πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο μετά τις 8.30. Φιλοξενούμε τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο ΠΑΠΗ, καθώς η νίκη Τραμπ έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικονομικό οικοδόμημα.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain.
Η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο μέρος της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σπυρόερα, η Χαραγιανοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναλιώτης. Λοιπόν, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής από το Reuters. Την μεταφράζω όπως την πήρα τώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σε γνώση λεπτομεριών που αφορούν στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ταχύτατα και ότι δεν έχει συζητήσει αυτό το θέμα με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο. Αυτά τα είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στη Σύνοδο της Βουδαπέστης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τόνισε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας γρήγορα, αλλά αυτό ωστόσο βεβαίως λέει δεν σημαίνει και ότι θα συμβεί. Πάμε όμως να δούμε τώρα να περάσουμε στην οικονομία και δει στην οικονομία την ευρωπαϊκή, όπου αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερα λόγω της δήλωσης Τραμπ, πρώτα η Αμερική, και φοβούνται όλοι ότι θα επιβάλλει οριζόντιους δασμούς 10 έως 20%, ακόμα και 60%. Το BBC γράφει ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σε ορισμένες χώρες και 200% οι δασμοί, ειδικά στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, την ίδια ώρα βέβαια που οι γερμανικοί και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Θα το συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη διεθνή οικονομία, τον κύριο Μιχάλη Γλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο ΠΑΠΗ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, ο Τραμπ φαίνεται ότι είναι αγριεμένος και ουδείς γνωρίζει πού θα σταματήσουν οι δασμοί. Έχουμε ακούσει για διάφορα ποσά, 10%, 20% και εντάξει, και βεβαίως πολύ περισσότερο στις εισαγωγές από την Κίνα. Το ζήτημα είναι όμως ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, όχι μόνο η γερμανική και η ιταλική και η γαλλική και η Στελάντης και η BMW και πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες, εν πάση περιπτώσει premium εταιρείες της Γερμανίας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ήδη, καθώς οι Κινέζοι προσφέρουν φθηνά και καλά αυτοκίνητα. Καλά, εν πάση περιπτώσει δεν είναι σαν τα premium, αλλά είναι καλά αυτοκίνητα. Και διερωτάται κανείς ποια θα είναι η πορεία η ευρωπαϊκή εφ' εξής, γιατί έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη, πώς να το πω, μια μεγάλη ανησυχία. Και μάλιστα, τελευταίο πράγμα που σας το λέω, η Goldman Sachs έχει προχωρήσει αναθεώρηση των προβλέψεών της για την Ευρωζώνη μετά την εκλογή Τραμπ, εκτιμώντας ότι η οικονομία της Ευρώπης θα επηρεαστεί αρνητικά κατά περίπου 0,1% λόγω των επερχόμενων αυξημένων δασμών. Πολλά είπα, καλύτερα να μιλήσετε εσείς που το γνωρίζετε καλύτερα.
Νομίζω ξεκινήσατε από το καλύτερο σημείο, κύριε Φαναριώτη, από την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αν ήμασταν ανταγωνιστικοί, δεν θα μας ένοιαζε όποιος και αν πήγαινε στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, όποιος και αν ήταν. Το πρόβλημά μας το μεγάλο, λοιπόν, είναι αυτό που εντόπισε και ο Ντράγκη στην έκθεσή του. Πάσχουμε στον ανταγωνισμό. Έχουμε χαμηλή ανταγωνιστικότητα και γι' αυτό έρχονται οι Κινέζοι και πουλάνε μέσα στην Ευρώπη ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν εμείς έχουμε βιομηχανίες αυτοκινήτων με παράδοση πάρα πολλών ετών.
Σχεδόν αιώνα.
Αιώνα, βέβαια. Λοιπόν, και όπως θα είδατε και εσείς στην έκθεση, Ντράγκη λέει ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το έθιξε και ο κύριος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα, ότι πρέπει από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κοιτάξουμε θα είναι η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η άμυνα.
Να πω και, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακόμη και ο φανατικός ευρωπαϊστής, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, διερωτώ τον μετά το πέρας της συνεδρίασης του Eurogroup, εάν βλέπουμε την ευρωπαϊκή οικονομία ως το άθροισμα των εθνικών οικονομιών ή ως μια ολοκληρωμένη ενιαία οικονομία.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί αν η ευρωπαϊκή οικονομία δεν ολοκληρωθεί για να είναι μια μεγάλη και ισχυρή, διότι έχουμε ΑΕΠ το οποίο φτάνει τα 16-17 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο. Είναι δεύτερο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Τρίτη είναι η Κίνα. Λοιπόν, όμως, εάν είναι άθροισμα, αν παραμένει άθροισμα, γιατί είναι άθροισμα αυτή τη στιγμή, δεν θα πάει μακριά. Διότι ένα άθροισμα επιμέρους οικονομιών, η καθεμιά από τις οποίες πάσχει ανταγωνιστικά, δημιουργούν μια μεγάλη πλαδαρή οικονομία, η οποία δεν έχει μέλλον. Τώρα λοιπόν τι γίνεται με τον Τραμπ στο τιμόνι των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε δείξει και στην προηγούμενη θητεία του την πρόθεση να βάλει δασμού στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Είναι πολύ πιθανό να το κάνει και τώρα. Για να δούμε ποια είναι η πίτα η οποία κινδυνεύει.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 πραγματοποίησε εξαγωγές 502 δισεκατομμύρια ευρώ στις ΗΠΑ με εισαγωγές 346. Δηλαδή δημιούργησε μια πίτα 156 δισεκατομμύρια από τις συναλλαγές με τις ΗΠΑ. Αυτή η πίτα κινδυνεύει. Αυτή η πίτα είναι κατά βάση της Γερμανίας και της Ιταλίας. Από τα 156 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα, mm-hmm. τα 135 είναι πλεόνασμα Γερμανίας και Ιταλίας. Και για την ακρίβεια 90 δις πλεόνασμα η Γερμανία και 45 η Ιταλία. Η Γαλλία έρχεται μία ή άλλη γύρω στις 45 δις εισαγωγές, 45 εξαγωγές. Είναι προφανές ότι είναι τα αυτοκίνητα στην εικόνα.
Βέβαια.
Και είναι προφανές ότι αποτελούν και τον πρώτο στόχο του Τραμπ τα αυτοκίνητα. Δηλαδή αν βάλει δασμούς, το είπατε και εσείς προηγουμένως, εκεί θα βάλει τους μεγαλύτερους ίσως.
Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές στη Γεώπολη, ειδικά για τα αυτοκίνητα και για την ηλεκτροκίνηση και γενικά για το ρόλο της Κίνας. Και πραγματικά αυτό που φάνηκε στο πρόσφατο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι, όλες οι εφημερίδες γράφανε, και οικονομικές και μη, ότι πρόκειται για μια φοβερή κινέζικη εισβολή, έτσι.
Βεβαίως. Και εδώ μιλάμε ότι υπάρχει κίνδυνος για καριέο θάνατο πια σε πολλές βιομηχανίες της Ευρώπης και της Αμερικής. Mm-hmm. Διότι αυτοί έχουν προοδεύσει και τεχνολογικά και παράλληλα μπορούν και πουλάνε φτηνά. Τώρα όταν πουλάς 10 χιλιάρικα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ας πούμε,
mm-hmm.
και έχει κάποιες προδιαγραφές, δεν είναι βέβαια εφάμιλο των ευρωπαϊκών, αλλά mm-hmm. έχει κάποιες προδιαγραφές, και που ο φτωχός ο κόσμος θα πάει να το πάρει γιατί δεν έχει άλλη λύση.
Ναι, και ελέγχει επίσης η Κίνα, κύριε Γκλεζάκο, περίπου το 70% των μπαταριών λιθίου, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Υπάρχει μια περιοχή, αγνώ την πόλη τώρα, δεν τη θυμάμαι, μια πόλη στην Κίνα όπου έχει δεκάδες ορυχεία λιθίου. Τι κάνανε λοιπόν οι πανέξυπνοι Κινέζοι? Φτιάξανε ένα εργοστάσιο που καθαρίζει το λίθιο και άλλα 2-3 εργοστάσια που φτιάχνουν μπαταρίες. Και βρίσκονται πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, Και ευρωπαϊκά αυτοκίνητα προμηθεύονται κινέζικες μπαταρίες.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα έχουμε ένα πρόβλημα σημαντικό για τη Γερμανία και δευτερευόντως για την Ιταλία. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τις εισαγωγές-εξαγωγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γαλλία βεβαίως, παρότι έχει ισοζύγιο 44-44 εισαγωγές-εξαγωγές, εν τούτης έχει μια μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά και το εισαγωγικό και το εξαγωγικό κομμάτι, οπότε και αυτή θα επηρεαστεί. Πάντως δεν είναι τόσο τραγικό το πράγμα, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η μέγιστη επίπτωση που μπορεί να έχει θα είναι μέχρι 0,3 έως 0,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Γιατί δεν θα σταματήσουν οι εξαγωγές στις ΗΠΑ επειδή θα μπουν κάποιοι δασμοί. Θα γίνει επίσης και κάποιο παζάρι ότι μη βάζετε σε εκεί γιατί θα βάλουμε εμείς κάπου αλλού, και κάπου θα βρεθεί μια κάποια λύση. Το πρόβλημα από την άνοδο του Τραμπ είναι και σε άλλους τομείς. Είναι στην άμυνα. Γιατί η Ευρώπη δυστυχώς κακοσυνήθισε να
ζητάει τη βοήθεια των Αμερικανών.
Ακριβώς. Κάτω από μια ομπρέλα προστασίας των ΗΠΑ και ειδικότερα του ΝΑΤΟ, και δεν έχει τη δυνατότητα να σταθεί μόνη στα πόδια της και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους.
Δεν έχει φτιάξει, κύριε Γκλεζάκο, τον Ευρωστρατό, ο οποίος θα ήταν μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών. Το ακούω εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει αυτή τη δύναμη. Και γενικά η Ευρώπη, και λόγω πολλών ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων, έχει γυρίσει σε μια, πώς να το πω τώρα, έχει γυρίσει σε μία...
Μαλθακότητα.
Μαλθακότητα, μπράβο, το πετύχατε, ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Τώρα βέβαια, κοιτάξτε, ήταν και η Γερμανία πάντα αδιάφορη γι' αυτό, γιατί έχει 50.000 στρατό των ΗΠΑ εκεί, άρα αισθάνεται ασφαλή.
Στο Ραμστάιν, ναι.
Από τον κίνδυνο της Ρωσίας. Κοιτάξτε τι ωραία που τα είχε συνδυάσει η κυρία Μέρκελ ώρα εντός εισαγωγικών, γιατί τώρα πληρώνουμε το λογαριασμό και η Γερμανία και εμείς. Έπαιρνε την ενέργεια από τη Ρωσία πάμφθηνα, έχοντας μια εξάρτηση 50% από τη Ρωσία. Είχε, δεν ξόδευε για την άμυνα, γιατί είχε τον Αμερικανικό στρατό εκεί να προστατεύει τη Γερμανία, και γιατί κακώς πίστευε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί κίνδυνο. Και τώρα που φύγανε αυτά από τη μέση, βλέπετε πως η γερμανική οικονομία δεν μπορεί πια να είναι αυτή που ήταν, και αυτό είναι πολύ κακό για την Ευρώπη και για μας, γιατί τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, γενικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομιών της Ευρώπης, σε μεγάλο βαθμό έρχονται από τη Γερμανία. Όταν δεν θα έχει να δώσει η Γερμανία και θα πρέπει να πάρει κιόλας, τι θα γίνει λοιπόν? Άρα επήγει να εφαρμοστεί η έκθεση Ντράγκη, να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να ολοκληρωθεί η ενοποίηση που είπατε και εσείς πριν της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να μπορεί να κοιτάξει το μέλλον αισιόδοξα. Διαφορετικά θα κοιτάζουμε ποιος ανέβηκε πρόεδρος στις ΗΠΑ για να δούμε αν θα πάμε καλά ή όχι.
Όχι. Αυτό είναι ομφαλοσκόπηση. Ήθελα επίσης να ρωτήσω το άλλο, κύριε Γκλεζάκο. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι μεγιστάνας στις κατασκευές. Κατά πληροφορίες, ο Τζον Πόλσον, ο δισεκατομμυριούχος, θα είναι υπουργός οικονομικών και ο Έλον Μάσκ θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο. Έχουμε δηλαδή 3 δισεκατομμυριούχους στο τιμόνι της οικονομικής, αν θέλετε, πολιτικής των ΗΠΑ. Και αναφορικά με τον Πόλσον, δεν έχει μετοχές, νομίζω, σε 2 ελληνικές τράπεζες.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Μάλιστα.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε,
δεν θα επηρεαστούν.
Μια κυβέρνηση ΑΕ εκεί, έτσι.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
Και νομίζω το είπε και σε μεγάλο βαθμό Τραμπ, όταν είπε θα βάλω τον Μάσκ να εξορθολογήσει το αμερικανικό δημόσιο. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε όρους ανώνυμης εταιρείας, ας πούμε.
Θα κάνει απολύσεις ο Μάσκ, έχει κάνει και στις εταιρείες το έχει κάνει, απέλυσε μέσα σε μια νύχτα 5.000 υπαλλήλους και υψηλόβαθμος τελείως.
Ναι, είναι ειδικός αυτό.
Είναι ειδικός αυτό, είναι πολύ σκληρός ο Μάσκ, ναι. Και πραγματικά δημιουργεί μια ανησυχία εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όχι τόσο για τον Μπόλσον όσο για τον Μάσκ, τι συμβουλές θα δώσουν στον Τραμπ. Προφανώς και ξέρει από οικονομία ο Τραμπ, αλλά ξέρει από την οικονομία των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν έχει γενικότερα γνώση της διεθνούς οικονομίας.
Που ιδιαίτερα τούτη την περίοδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η προστασία των ασθενεστέρων είναι ένα μέγα θέμα. Γιατί ο καπιταλισμός έχει ήδη τόσα χρόνια που λειτουργεί και έχει δημιουργήσει ανισότητες, γιατί μαζί με τα καλά του είχε τα κακά του ο καπιταλισμός. Ανεβάζει, αυξάνει την παραγωγή, αλλά από την άλλη πλευρά στο θέμα της διανομής της παραγωγής υπάρχουν κάποια προβλήματα.
Είναι αλήθεια αυτό. Τέλος, ήθελα με αφορμή την έκθεση Ντράγκη, η οποία προτείνει φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Υπήρξε ένα ψήφισμα από το πανίσχυρο άλλοτε Eurogroup, το οποίο προτείνει την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, με τόνωση των επενδύσεων κτλ. Αυτό δεν είναι λίγο ευχολόγιο παρά... δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική για να σώσει και την καταραίωσα ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Ο Ντράγκη προτείνει και τα μέτρα. Ας πούμε για τα χρήματα, που είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα κάθε φορά που μιλάμε για επενδύσεις, λέει ότι πρέπει να συσταθεί ένα ταμείο αντίστοιχο με το Ταμείο Ανάκαμψης, να παραταθεί το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος πάντων, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά, αφού θα μιλάμε για ανταγωνιστικότητα όλης της Ευρώπης, να ενοποιηθούν τα χρηματιστήρια ώστε να είναι ευχερέστερη η προσφυγή των επιχειρήσεων για δανεικά μέσω έκδοση ομολογιακών δανείων, αλλά και για ίδια κεφάλαια μέσω έκδοση συμμετοχών. Δίνει τις λύσεις. Δεν είναι ευχολόγιο, θα μπορούσε να το πει κανείς, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμα.
Εφαρμόσιμα αυτά, αν έχετε δίκιο.
Ναι,
έχετε δίκιο.
Θέλει χρόνο και θέλει βούληση. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει βούληση για κάτι ενιαίο ευρωπαϊκό, για μια ενηλικίωση της Ευρώπης, ας πούμε.
Πολλό δε μάλλον με τη Γερμανία να έχει μια κυβέρνηση που είναι υπό προθεσμία μετά και την αποχώρηση του Υπουργού Οικονομικών.
Μάλιστα. Με τη Γαλλία που δεν ξέρουμε τι θα βγει και από εκεί στο πολιτικό σκέλος.
Αυτό δεν μένει παρά να το δούμε. Σε κάποιο διάστημα θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, νομίζω. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το θέμα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια, καθώς οι οικονομικές εξελίξεις είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσουν και στο αμέσως προσεχές διάστημα, κύριε Γκλεζάκο.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο ΠΑΠΗ, με τον οποίο συζητήσαμε βεβαίως την νέα οικονομική πολιτική που θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως βεβαίως το θέμα των δασμών. Να δούμε αν θα βγει τελικά νέος Υπουργός Οικονομικών ο Τζον Πόλσον. Πάντως αυτό το οποίο συζητάγαμε με τον κύριο Γκλεζάκο είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Πόλσον βγει Υπουργός Οικονομικών και ο Μάσκ αναλάβει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, θα έχουμε 3 δισεκατομμυριούχους στο τιμόνι της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ. Έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής ότι η Ισπανική αστυνομία είχε μια πραγματικά τεράστια επιτυχία. Κατέσχεσε μια ποσότητα ρεκόρ κοκαίνης σε φορτίο μπανάνες, ειδικότερα 13 τόνοι. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τιμή στις πιάτσες των ναρκωτικών, αλλά 13 τόνοι κοκαίνη είναι σίγουρα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Και πρόκειται για το μεγαλύτερο παράνομο φορτίο στην ιστορία της διακίνησης ναρκωτικών στην Ισπανία. Τα ναρκωτικά ταξίδευαν σε ένα κοντέινερ σε φορτίο με μπανάνες από το Εκουαδόρ της Αλχεθήρας. Και η κοινή επιχείρηση αστυνομίας και τελωνιακών αρχών στο λιμάνι της Αλχεθήρας στον Κάδηγα, στην Νότια Ισπανία, συνιστά τη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της διακίνησης ναρκωτικών στην Ισπανία και τη δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη, αλλά και μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίως. Τα ναρκωτικά ταξίδευαν σε ένα κοντέινερ που έφυγε από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ με προορισμό την Αλχεθήρα. Ο δε εξαγωγέας του Ισημερινού εμφανίστηκε σε βάση δεδομένων των τελωνίων και της αστυνομίας με μακρύ ιστορικό παράνομης διακίνησης. Λοιπόν, αυτό το κυνήγι των καπνιστών δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να πάρω θέση γιατί είμαι καπνιστής, οπότε απλώς θα σας πω την είδηση, η οποία έχει να κάνει με την σταδιακή καθολική απαγόρευση καπνίσματος σε όλη τη Βρετανία. Αυτό προγραμματίζει η κυβέρνηση του Σερ Κιρ Στάρμερ με νέο νομοσχέδιο, με παράλληλες απαγορεύσεις καπνίσματος και ατμίσματος, ηλεκτρονικά τσιγάρα σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση, οι νέοι που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009, δηλαδή είναι σήμερα 15 ετών και κάτω, δεν θα μπορούν πλέον να αγοράζουν προϊόντα καπνού ή ηλεκτρονικά τσιγάρα, διότι αυτό είναι παράνομο. Καλά, βέβαια, ξέρουμε ότι και με το αλκοόλ είναι το ίδιο. Είναι πολύ εύκολο να αγοράσει κανείς ηλεκτρονικό τσιγάρο και ας είναι ανήλικος, λέει στο μεγάλο το αδερφό, μπες μέσα, πάρε μου τσιγάρα, πάρε μου ένα μπουκάλι ουίσκι και τελειώνει η ιστορία. Είναι πολύ απλό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια που αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία, οι ολέθριες επιπτώσεις του καπνίσματος, αναπηρίας και ασθένειας που μπορούν να προληφθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με έρευνα, περίπου 20% από τους νέους ενήλικες στο Βασίλειο κάπνιζα τσιγάρα πριν ενηλικιωθούν. Και να σας πούμε και για την Ιταλία, όπου πλέον η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υπέγραψε την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των Εργαζομένων σε Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς, παρέχοντάς του τη δυνατότητα τετραήμερης εβδομάδας εργασίας. Συνολικά αφορά σε 193.000 υπαλλήλους και η συμφωνία, επισημαίνει το Ιταλικό Συνδικάτο Κίσλ, προβλέπει ότι η εξαποστάσεως εργασία θα μπορεί εφεξής να ξεπερνά και το 50% του συνολικού ωραρίου εργασίας με παροχή κουπονιών γεύματος και σε όσους υπαλλήλους εργάζονται από το σπίτι, απαραίτητη προϋπόθεση για την πειραματική αυτή εφαρμογή, ότι το σύνολο των ωρών εργασίας δεν πρόκειται να μειωθεί. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τη Χαραγιανοπούλου που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να, χρόνια γυμνά, χρόνια. Αφού τέλος.